Na maswali tisa hapo. Tisa mara tatu 27. Sio? Kila swali moja likichukua dakika tatu. Nusu saa hii. Je, nitafahamu vipi kwamba nimeudiriki usiku wa Lailatul Qadr? Nitafahamu vipi? Wallahu a'lam. Lakini moja katika yale wanayosema wanawachuoni, yule ambaye atakayeyahuisha masiku yote kumi, hakuna budi itakuwa ameidiriki Lailatul Qadr. Kwa hiyo ikiwa mji ameishi katika hilo, na yeye ikawa masiku yote yale yako macho, yani ni mwenye kujibidisha katika ibada katika usiku wake kuanzia 21 mpaka 29, hakuna budi kwamba huyu ameidiriki Lailatul Qadr. Je, kujua kwamba huu ndio usiku wa Lailatul Qadr, hili kidhibiti kwamba huu ndio wenyewe? Allahu a'lam, hakuna anajua. Lakini katika Lailatul Qadr kutajwa kuna alama, kuna alama. Miongoni mwa alama hizo zimetajwa katika surat, katika suratu Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, pale Allah aliposema tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hi, kwamba usiku huo ni salamu. Hapa wanachuoni wakafanya istimbat katika hili kwamba usiku huo una salamu. Miongoni mwa salama huteremka malaika, kadhalika huwa kumesalimika kupatikana kule kurushwa vile vimondo vinavyopita juu kwa kupigwa navyo majini, kadhalika huwa ni usiku ambao usiokuwa na joto. Kadhalika zikatajwa alama nyingine kwamba asubuhi yake huwa kunanyesha mvua, nazo usiombee Ramadhani ikawa ni ya masika kama hii iliyopita. Kwa hiyo kuudiriki hasa kwa kuhuisha siku zote zile. Lakini tu mama Aisha yeye radhiallahu anha alipomwambia Mtume, ya Rasulullah, in alimtu ama in wufiqtu aya lailatin lailatul qadr, ikiwa nimeujua mi usiku upi ni usiku wa lailatul qadr, ma aqulu fiha, niseme nini ndani yake? Qala quli allahumma innaka afuun tuhibbul afwa radhu anhu. Kwa yule ambaye alikuwa akihuisha masiku hayo hasa katika yale ya witri, hii ilikuwa ni katika adhkari yake, kwa sababu hakuna kidhibiti maalum kwamba huu ni usiku wa lailatu alqadr. Kwa hiyo aljawabu, yule ambaye atahuisha masiku yote, huyo atakuwa ameudiriki lailatu alqadr. Wa hadha kadhalika kalamu Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi. Je, naruhusiwa kusimulia kwa watu kuwa nimeudiriki usiku wa lailatu alqadr? Naruhusiwa? قال النووي رحمه الله تعالى لا يحب. الامام النووي رحمه الله تعالى عليه بسم هايفاي mtu kusema kwamba mimi nimeudiriki usiku wa Lailatul Qadr, bali anyamaze kimya. Maneno ya Imam Nawawi رحمه الله, sehemu ya maneno yako hayo. Ni zipi dalili za usiku wa cheo? Tumezitaja katika jawabu la mwanzo. Miongoni mwa hizo ni kunyesha mvua asubuhi yake. Tukisema asubuhi yake, ina maana baada ya kuingia asubuhi ya kweli, baada ya kuingia wakati wa swala ya asubuhi. Kwa hadithi ile ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, pale Mtume alipokaa itikaf kwenye kumi la kwanza, akaendelea akakaa katika kumi la katikati siku ya tarehe 20, akawaambia watu kwamba mimi nimekaa itikaf kwenye masiku haya nikiitafuta ndani yake Lailatul Qadr, lakini nimeambiwa Lailatul Qadr ipo katika kumi la mwisho. Yule anayetaka kukaa itikafu na mimi basi na akae. Halafu akasema nimeoteshwa usiku wa Lailatul Qadr, katika yale aliyoteshwa Mtume salamu akasema nimejiona nina sujudu katika maji na tope. Abu Saidi Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu asema kwamba ulipofika asubuhi ya 21 ya mwezi 21, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda aliwasimamishia watu sala, akawasalisha watu, ikanyesha mvua, paa la msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam likatojesha maji ndani yake. Nataja kwa maana ya hadithi. Sawa? Baada ya swala nikamuona mtume katika paji lake na juu ya pua yake kumejaa maji na tope. Tahamaki ni asubuhi ya mwezi 21. Kwa hiyo katajwa hii ni katika alama. Miongoni mwa alama zake ni zile nyingine ambazo tulitaja katika swali la mwanzo, kutokuwepo vile vimondo vile ambavyo vinarushwa. Na hii haipelekei mtu kwamba kila wakati akawa anafanya wasiwasi kwenda akachungulia nje vipo havipo. Sawa, huu ni katika wasiwasi. Kadhalika jua lake asubuhi linakuwa halina, sio jua kali, haliwi na ile miale ambayo iliyokuwa ni mikali. Swala tatu, swala nne, ikiwa mimi ni kijana binti ambaye bado nipo katika mikono ya wazazi na siwezi kufunga saumu kutokana na maradhi na sijui nitapoa lini, je, ni kwa muda gani ndio nianze kulipa fidia, na fidia nitalipa katika misingi gani? Kulipa fidia ni kwa maradhi yasiyopoa, na maradhi yasiyopoa ni yale ambayo ameambiwa na wale walikuwa na utaalamu, yani madaktari, daktari aliyekuwa mwaminifu na mjuzi wa kazi yake, kwa maradhi haya hayapoi. Kwa hiyo ikiwa maradhi hayo hayapoi, walladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu, naam, mnaogopa, wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, barakallahu fikum. Hapa ndio yanaingia. Kuna baadhi ya wanachuo wanasema aya hii ni mansukha, imefutwa na aya mbele, wa man kana maridhan au ala safari. Ibn Abbas akasema la, aya hii haijafutwa, inamhusisha mtu mzima kikongwe. Sawa, kwa sababu kule mbele kumetajwa mgonjwa, lakini alhasil kwamba sehemu hii inamhusu yeye na wale ambao inaowashinda, basi wao walisha maskini, wakasema aya hii, wakasema ni mansukha, kwa sababu funga mwanzo ilikuja na khiari, ufunge kama hutaki funga utoe nini, fidia. Yani una khiari, uchague moja, ufunge Ramadhani au kama hutaki kufunga Ramadhani, amistaki bwana mistaki kujipata mstaki, basi utoe nini, utoe fidia. Kwa hiyo ilipoteremka kipande wa man kana maridhan au ala safari, ina maana kwamba ikawajibika kwa watu wote, itamtoa mtu mzima kikongwe au yule ambaye ana maradhi hawezi kufunga maradhi ya kudumu, huyo atatoa fidia. Lakini jawabu la swala hili kwamba yule ambaye ana maradhi ambayo yasiyopoa, yeye atatoa fidia, na fidia hiyo itapatikana wapi? Ikiwa yeye ana wazazi na wazazi wake wanalazimika kumlisha yeye, ina maana hii itakuwa ni katika majukumu yao. Mzazi wake itakuwa ni jukumu la kumlisha na kumsaidia mwanawe, na kama halitapatikana hilo, basi kadhalika itakuwa ni katika baitu mali muslimin, katika nyumba ya Waislamu, au atamsaidia Waislamu katika hilo. Naam. Na ikiwa ni maradhi ya kupoa lakini yana muda, lakini atapoa, basi ataendelea kufungua, ataendelea kula katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa ni mgonjwa, kwa kutia nia kwamba akipoa atalipa. Lakini hakupoa na hakuishi baada ya muda akava na hali ya kuwa hajapata uzima, na maradhi yale si ya kudumu, ni ya kupoa, je, atawajibikia kulipiwa au kuna kitu gani? Huyu wa man kana maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, hajazipata ayamun ukhar, ina maana yeye hakuna jukumu linalomwajibikia juu yake, kwa sababu hakuzipata zile siku nyingine ambazo hakuwa katika ugonjwa. Kwa hiyo huyu hana jukumu lolote, watu wake hawatawajibika kumfungia wala hawatawajibika kumtolea fidia. Lakini ikiwa ni huyu huyu ana maradhi ya kupoa, akapoa na hakuwa amelipa kazembea, itabidi wazee wake na jamaa zake wamlishie yeye baada ya kuondoka kwake. Swali la A, B, C, hayo wazazi wangu, wazazi wake, vipi nitapata dini? Je, itakuwa muda gani nianze kulia akipoa? Na kama hakupoa akafa, ina maana hakuna kinachomwajibikia juu yake. Na fidia nitalipa katika misingi gani? Fidia maana yake ni kumlisha maskini, ambayo ni nusu pishi anaweza akampa mtu mmoja yote kwa pamoja, na anaweza akatoa siku moja, na anaweza akatoa kila siku. Je, mtu analazimika kufunga sitatu Shawwal mwanzo, au anatakiwa kufunga Ramadhani kwanza, kwa yule ambaye hakuweza kufunga Ramadhani zote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mtu atakana afunge sita baada ya Ramadhani, kwa sababu Mtume kasema man swama Ramadhana thumma atba'ahu, yule ambaye atakifunga Ramadhani kisha akafuatisha sita min Shawwal, siku sita katika Shawwal, kana kasiyami dahari, inakuwa kama funga ya mwaka. Kwa hiyo yule ambaye ana udhuru, alikuwa na udhuru katika mwezi wa Ramadhani kuweza kufunga Ramadhani au kafunga sehemu, anawajibika ajihimize kumalizia alafu kufunga siku sita. Lakini ikawa amefunga yeye funga yake aliyokuwa nayo halafu hakudiriki siku sita, yote ikawa imeliwa na mwezi wa Ramadhani, je, na deni la mwezi wa Ramadhani, je, anaweza kufunga baada yake? Wako baadhi ya wanachuoni wamekwenda hivyo, wako baadhi ya wanachuoni wamekwenda hivyo, kwa maana anaweza kufunga baada ya kumaliza lile deni lake, ataingia manswama Ramadhani. Lakini je, ile sita itakuwa ni katika Shawwal? Ile inakuwa ni swali la mwanzo ambalo halina jawabu. Na baadhi ya wanachuoni akasema mtu atalipwa kwa nia yake, muda wa kwamba alikuwa na nia afunge Ramadhani na siku sita halafu hakuwafikishwa, basi dhalika fadhullahi yutihi man yashau, hiyo ni fadhila ya Allah kumpa amtakaye. Kwa hiyo mwenye deni la Ramadhani na anataka kufunga sita Ramadhani, mwanzo ni kukamilisha deni la Ramadhani. Je, kuna baadhi ya maneno tunaambiana kama vijana, mfano ukiwa unasali sunna yoyote ile, unatakiwa hapa lugha kugongana, inatakiwa kui Allahu musta'an, sielewi ile, labda mtu aweza kuja kunisaidia. Ha? Kwa baadhi, kuna baadhi ya maneno tunaambizana kama vijana, mfano ukiwa unaswali sunna yoyote haitakiwi kuiachia, itakuwa ndio sawa, haitakiwi kuiachia. Je, hii ni sahihi? Si sahihi. Unaweza kufanya ibada na ukaasha usiifanye, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khairul amal adwamuha wa in qalla, bora ya amali ni ile iliye kudumu japo kwamba ni chache ndogo. Kwa hiyo mtu ambaye anafanya ibada ya sunna alafu akaacha, hatapata dhambi kwa sababu ya kuacha kwake, madhali kwamba si ibada ya faradhi, lakini bora kidogo chenye kudumu. Na haya maneno haya upelekea vijana wasifunge sunna, wasiswali swala za baadia, kwa sababu wanaambizana kwamba ukifanya ibada utakiwi uache. Kwa hiyo kufunga funga hizo, ukifunga hizo utakiwi uache. Kwa hiyo watu wanaacha kufunga sita, wanaacha kufunga Jumatatu na Alhamisi. La, maneno yasiyokuwa ya sawa, yasiyokuwa ya sawa. Kijana kudumu katika ibada, anaingia katika wale watu saba waliobashiriwa watakaoingia pepo, watakaofunikwa na Allah kwenye kivuli chake, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Kwa hiyo kwa nini usikae katika utiifu? Kijana si dalili ya mtu kuishi katika maasi. La, naam. Aha. Hukumu gani kwa yule ambaye ndani ya Ramadhani hajajibidiisha kiibada, lakini baada ya Ramadhani akachukua jitihada katika masuala ya ibada? Wallahi hii ni kheri, kwa sababu huyu amejidiriki baada ya uzembe, sio? Huyu amejidiriki baada ya uzembe, na hii ni toba na majuto baada ya kukosea. Hakujibidisha, lakini je, alikuwa anafanya maasi? La. Kwa hiyo kubwa kwake yeye kwamba amepitwa na kheri, ikiwa amefanya bidii, hajafanya bidii ukampita usiku wa Lailatul Qadri, ataingia katika hadithi man hurima khairuha faqad hurima, yule atakayenyimwa kheri zake huyo amenyimwa. Kwa hiyo amenyimwa kheri, lakini baada ya Ramadhani akadumu, na Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa bidii yake, lakini atalaumiwa au ajilaumu nafsi yake kwa kuwacha Ramadhani kutokufanya ile bidii. Lakini baada ya Ramadhani akajidiriki na akafanya jitihada, hiyo ni alama ya khiri. Kadhalika kwa sababu ni majuto baada ya uzembe. Ikiwa mtu anadaiwa funga ya Ramadhani, ni sahihi kwake kufunga zile sita tu Shawwal kabla ya kulipa Ramadhani, swali limejirejea. Kuna baadhi ya watu Ramadhani wanaingia siku tano katika hedhi, lakini ikimaliza Ramadhani mtu anakaa siku saba mpaka nane. Sasa hii hukumu yake ni nini? Hukumu yake ni ile ile, siku za hedhi hazina idadi, zinaweza baadhi ya wakati zikazidi na baadhi ya wakati zikapungua. Hakina kidhibiti kimoja kwamba ikiwa saba toka amepata utu uzima ndio hiyo hiyo mpaka ataondoka duniani, la. Kwa hiyo hukumu ya hedhi ni kuwepo kwake na kutoka kwake. Ikiwepo ina hukumu yake, na ikiondoka hukumu yake ni nini? Imeondoka. Kwa hiyo ikiwa leo kapata siku tatu, mwezi unakuja kapata siku saba, hizi siku tatu ni hedhi na zile siku saba ni hedhi. Wala haina maana kwamba mazali mwezi huu alikaa siku saba, basi mwezi huu akakaa siku tatu, basi aongezee na siku nyingine nne ziwe saba sawa sawa na mwezi unaofuata. Hapana, hili huu ni ufahamu mbaya, na baadhi ya wanawake wanafanya hivyo. Mtu anaweza kukaa tu na hali ya kuwa haoni damu, na hali ya kuwa alama za tohara zimeonekana kwake, kwa sababu tohara ina alama yake kama tunavyosoma katika fiqh. Kwa hiyo kawa amekaa tu muda kwamba anahesabu yeye hedhi ni siku saba, la, hedhi si siku saba wala siku sita. Hedhi hukumu yake ni uwepo wake, na ikishaondoka hata kwamba ni siku moja au siku tatu, hiyo inakuwa imeshaondoka na inawajibika akoge na aendelee kufanya ibada. Haya yalikuwa ni maswala yameandikwa, sijui ni muttafaqun alayhi kwamba tumekubaliana sote tuandike maswala haya akimaliza ni basi, au yametoka upande mmoja. Naam, yametosha, sio? Lakini sasa yametosheleza au yametosha? Naam, mali vipi? Yametosha, eh? Jazakumullahu khairan. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.